Omenanao mpiandrainy lohateny vaovao amin'izao atoandro izao hifantoka betsaka amin'ireo olana maro miverimberina ary tsy mety vaovaha eny anivon'ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny asa fikaroana ny filankevi-pirenena ny syndikat ny CSS. Tapaka nandritra ny filankevitry ny ministra fa tsy hisy ny fanitsinany lalàna amin'ny fientetim-polam-panjakana ho an'ny taona 2022 na ny LFR. Mitaky ny fampafantarana ny mpisehatra rehetra ny dingana manaraka amin'ny fandrafetana ny lisim-pifidianana sy ny tetiandrom-pifidianana kosa ny KMF Kinoe fanabeazan'olom-pirenena. Any ivelany miantotra amin'ny 800 jona izao ny asan'ny Papa François fialan-tsasatra tao aoriana ny fandidiana azy. Alain Bruno sy Rivolin Trano miaraka aminao anatin'izao vaovao atoandro izao nomerina manolotra ny arabo izay miraraha manasanao mpitiavana anjoetra amin'ny farany vaovao. Fantoka betsaka amin'ireo olana maro miverimberina ary tsy mety vaovaha eny anivon'ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny asa fikaroana ny filankevi-pirenena ny mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra na ny CSS izay tanterahana eny Ankatso nanomboka anio. Efa tena miatraika mafy amin'ny asa ny olana trehina raha ny fahitan'ireo sampan'ny syndikat ny CSS ka antony ny antsoina ao anatin'izao filankevi-pirenena izao. Manana solotena andray anjara amin'izany ireo oniversite manerana ny nosy nomarian'ny Front National ny syndikan'ny mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra na ny CSS docteur Randria Miaronoro Faly Arivony fa tokony sahatra ny asa ho an'ny oniversite mandray ny filankevi-pirenena. Anton'izany ny mba tsy atompon-trano miondry tompona andraikitra amin'ny fikarombaonana amin'ny zava-misy eny anivon'ny anjerimanontolo. Arahantsika ny fanampanazavahany momba izay filankevi-pirenena izay.
Efa maro de maro ny ataontsika hoe filankevi-pirenena natao nanairana ny fitondram-panjakana nanairana ny tompona andraikitra rehetra kanefa de tena mbola miverimberina foana le olana ka angama ny faleo ve sa efa tofoka tanteraka amin'ny mpampianatra fampianarana ambony a amin'ny fitotongan'ny fampianarana ambony sy ny tsy farahinana azy ka dia nanapa-kevitra ny antso anio zareo amin'izao fotoana izao dia mandritra ny filankevi-pirenena io ny ijerena an'izay hevitra any amin'ny tsirairay izay a inona ny zava-misy marina any amindrareo ary inona ny vaaolana mety tokony aroso mba mahana an'izany. Mpandray anjara dia ny rehetra izay mahatsapa tena fo mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra izy ka tsy voaja ny zony ary mahatsapa fa mitotongana ary tsy misy farahina ntsony ny fampianarana ambony sy ny fikaroana eto amintsika izay averimberinay matetika fa anisany tena fanohitra sy fitaovana lehibe ahafahana mampandroso firenena zany fampianarana mosy fikaroana ara-tsiansa zany.
Tsy azao fianina fa ao anatina filankevi-pirenena tahaka izao foana no mazana ny raisana fanapa-kevitra amin'ny resaka fitokonana na fampisarana ny asa fampianarana sy ny asa fikaroana manahoana izay?
Tsy teny aminao hoe amin'izay foana ve fa aleo a ny mpizaika no hamaly an'izay a rahapito sika mety mahazo mivaliny izay ngambany.
Araka izany dia hifarana rampitso ity filankevi-pirenena tanterahany ny syndikan'ny CSS ity ny sosiny asan'ny mpampianatra moa izay isan'ny takian'izy ireo ombenombeny no ifantohan'ny fivoriana manahoana kosa ny fandaram-potoana sy ny ladinika ao anatin'izay filankevi-pirenena izay mamaly izay hatrany docteur Randria Miaronoro Faly Arivony filohan'ny nasionalin'ny CSS.
Mandritra ny filankevitra nasionaly zany dia no zavatra hodiniana moa dia fitaterana hoe inona avy ny olana misy any amin'ny sampana tsirairay avy a eo ihany koa ny hoe fanatsarana zany ho entiny ao anatin'la izy a dia no nitatitra zareo ary ao ihany koa ny hoe inona ny momba ny fampianarana ambony a amin'ny akapobeany sy ny fikaroana misy eto amintsika mba hahafahana mamahanyzay zavatra zay a ary amin'ny maholom-pirenena ny sesesany koa zany de tsy maintsy resaka tsona ry zareo ny ataontsika hoe ny fiainam-pirenena satria totaona fifidianany tsika angambany amin'izao fotoana izao dia manana andraikitra amin'izay ny ampianarana ambony sy ao maholom-pirenena.
Ivadika lafim-baovao hafa isika. Tapaka nandritra ny filankevitry ministra omaly fa tsisy ny fanitsiana ny lalàna ifehin'ny tetim-polam-panjakana ho an'ny taona 2022 na ny LFR. Misy enina ireo antony andraisan'ny fanapa-kevitra io iray amin'ireny ohatra ny filazana fa misy fomba voalazan'ny lalàna ahafahana manao izany ho an'ireo zany hoe manao ny fampiakarana na ny fanomezana vola ho an'ireo ministera sy andrim-panjakana mety angataka vola fanampiny sy amin'ny alalan'ny didim-panjakana raisina amin'ny filankevitry ny governemanta no ahafahana manao izany. Mbola manana fahafahana ara-tetibola anaovana izany raha teo ny fitondrana. Antony faharoa raisintsika tao anatin'izay filankevitry ministra izay dia tambara fa voafatry ny fifanarahana miaraka amin'ny mpamatsy iraisam-pirenena indrindra ny tahirim-bolam-panjakana iraisam-pirenena na ny FMI fatakiana mandritra ny fanaovana lalàna amin'ny fentim-pola-panjakana sy mpantsina ny tokony amin'ny fanarahana ny tahan'ny arikarena eto Madagasikara amin'ny fizotra ny arikarena fahobe aty Afrika sy maneran-tany. Izany anefa dia taha mihiba ankehitriny ka noho izany dia hitarika fihenany ny vinavinany vola hiditra sy hivoaka ny firosoana amin'izay. Tsy ny andry ela ihany koa fa nanome toromarika avy hatrany an'ireo ministra tompony andraikitra andray fepetra rehetra hamaliana ny fangatahany vahoaka ny maroamotsetra sy mananara nandritra ny fisidihana nataony tany amin'ny faran'ny herinandro teo ny filohan'ny repoblika Rajoelina Andry nandritra izay filakevitry ministra nytanterahana omaly izay. Toromarika amin'ny fametrahana ny faritra fa efatra amin'ny roapolo antsoina hoe faritra Ambatosoa any amin'ny tapany avaratry ny faritanin'ny Toromasina ka i maroamotsetra no renivohiny. Faritra izay misy ny distrikan'ny maroamotsetra ahitana kominina misy roapolo sy ny distrikan'ny mananara avaratra ahitana kominina miisa enina ambin'ny folo. Irosoana avy hatrany moa ny fanamboarana ny biraon'ny faritra izay ho toeram-piasan'ny governora. Atao miaraka amin'izany koa ny biraon'ny faritra Vatovavy. Anomboka amin'ny herinandro ambony io ny fidinana fotsiny sy tanterahan'ireo ministera voakasika izany. Ankoatra izay isy fotodrafitrasa maromaro ho atsangana any amin'ny faritra vaovao fa efatra amin'ny roapolo io. Ampiasika amin'ny pejy politika izay vaovao izay dia namoaka fanambarana mitaky ny fampafantarana ny mpisehatra rehetra ny dingana manaraka amin'ny fandrafetana ny fifidianana sy ny tetiandrom-pifidianana ny fikambanana KMS no efanabeazamolom-pirenena. Vafatry ny lalàna laharana faharoa amin'ny roapolo sy roa arivo tsipika fito amby enimpolo sy eninjato tamin'ny raika amby folo mey taona roa amby roapolo amby roa arivo ny fanambarana fa hivoaka ny folojona zaony lisy mpifidianana raikitra ka anankeratra amin'ny efatra amby folo mey taona efatra amby roapolo amby roa arivo zany. Milaza ho efa natsapa ny fikambanana KMF koa no efa nabeazan'olom-pirenena fa ho satra ny atratrarana izany mihitatra izany ary tsy hita farany ho iatrany ny fanambarana. Manahitra ny seni mba hamoaka mazava ny tetiandro vaovao ny KMF koa no efa nabeazan'olom-pirenena. Mametraka fanontaniana koa ny fikambanana raha toa ka mbola hiverina any amin'ny fokontany anao fanaraha-maso ireo olona vao nisoratra anarana na tsia toy izany koa ny tetiandro farany amin'ny fafahana misoratra anarana. Esakilan'izay fantatra fa ny talata izao no hitafafoy amin'ny mpanao gazety iresaka momba ny fanavaozana manontolo ny lisitry ny mpifidy ny eo anivon'ny SNI. Anakatona antsika izay pejy politika izay ny fanokevitra politika tsy tokony hisy idiran'ny vondrany iraisam-pirenena ny mahakasika ny toetra raha politika eto Madagasikara fa isika malagasy ihany no mila mifandamina sy mitady izay marimaritra iraisana raha ny fanokevitra nentin'andriamatora Vonson Tintin ireo filoham-pirenena voafidim-bahoaka telo mirahalahy ahitana ny filoha isan'ny Andry Rajoelina, Marc Ravalomanana ary Rajaonarimampianina no tokony ihaona sy hifampidinika eo ambany fitarihan'ny FFKM raha ny sosokeviny. Izy ireo no amporisihany hifampiresaka sy hifandinika ary hiaritady izay maromaritra iraisana izay miafara amin'ny fifanekena ka izay mandah izany dia ampiarana sazy. Arahantsika ny fanazavana entin'andriamatoa Ravonson Tintin.
Misy miteny hoe tsy ilaina mihitsy moa zany ny fionana amin'ny stella de misy ndray miteny hoe fa maneno ny stella rery de meko le valin'le izy ny matetika zany a rehefa eo amin'ny fitondrana de mifitena ho matanjaka be de tsy mirarahana izy any izy de le etsy amin'ny ilany indray a le efa maneno ny stella satria stella rery tompoko no filoham-pirenena voafidim-bahoaka. Ny ankoatran'izay aloha mbola mitetika miaka fitondrana daholo de rehefa ireo no mifanaraka satria ao amin'ireo zanaka inao zany zan ataotsika hoe filiale andreo daholy a anie ireo le atoko politika rehetra reo hoe fa rehefa ireo no mifandamina ataoko hoe mifandasa miteny hoe manaova teteza mihitsy tsisan'izany a fa le hoe mifandamina de mifanaraka mifanao velo rano sy dina ry voady eo anateny ray aman-dreny FFKM ka zay mivadika amin'iny a dia atao mahita angano. Izay ny fahitako antiresaty tsisy tokony hidiran'ny eropeana sy ny communauté internationale amin'ny raharaha politika mikasika amin'ny firenentsika.
Eo amin'ny pejy sosialy folo taona ny dina tamin'ny fanararotana mamoafady amin'ny ankizy malagasy ny fikambanana tsy miankina Equipe de France natomboka tampomba ofisialy teny Soarano ny hetsika nentina nankalazana izany ary aharitra heritaona. Isy moa ny sangambato apetraka eo amin'ny lycée Rabearivelo Analakely. Isy ankoatr'izay ny fandokoana ny toby ametrahanareo olona sahirana eny Isotry miseho amin'ny endrika efatra raha ny fanazavana ny fanararotana mamoafady amin'ny amin'ny ankizy eto Madagasikara ary nanamafy izay moa ny tompona andraikitra eo anivon'ny fandaranasa amin'ny Ecpat France raha velo arson amin'ny vininarso
eo ny fanarotana miafara mifampivarota tena mivantana na ankolaka ny ankizy eo koa ny resaka famarinana miafara amin'ny fanarotana mamofady dia eo ny fanarotana mamofady any anatin'ny tambazotra tserasera sy ny internet ary ny fanarotana mamofady anatin'ny fizahantany sy ny fifahinena misy asa fisorohana natao tao anatin'izay folotoana zay maro ny vita ti amin'ny renivohitra maro eto Madagasikara azo lazaina hoe voankasika taolo ny faritanienina de misy koa ny asa fandraisana an-tanana andreo olona niarana izay niara-miasa foana amindreo mpisehatra eny fotony ary ny fahatelo de misy koa ny resaka haitaka sy ny famboroborobona ny resaka fanorona ny trangana fanararotana mamofaty raha ny vina de ano iazay asa zay foana ny Ecpat France azo lazany hoe mbola lavitra ny ezaka satria mitanjany Ecpat France de ny amongotra ny fanararotana mamofady amin'ny ankizy eto Madagasikara ao anatin'izay de misy ny asa fisorohana niarana amin'ny ankizy any anatin'ny sehatra ny sekoly matratra any amin'ny arivo ny ankizy voankasika tao anatin'izay raha tsy diso eo amin'ny dimy arivo mahery ny ankizy niara-miasa any amin'ny sehatra sekoly de ohatr'izay koa ny any anaty fokontany de misy ny asa fisorohana niarana tamin'ny mpanabe sy ny mpisehatra zay nanentanana andreny olo ireny de fa izy indray moa ny asa fanentana misy ny asa fanentana tany anatin'ny sehatra fizahantany zay nanaovana afisy zay nanaovana resaka fiofanana ho andreo mpisehatra isan-karazany
milaza ny fandraisana an-tanana ireo ankizy iaran'ny fanararotana mamofady ihany koa andriamatoa raha velo arson ambinina so
mahatratra tany amin'ny fitopolo sy dimanjato reo ny raisana tanana efajato mahery eo no tafarina tao anatin'ny fandraisana tanana teo ny fampifana mikasika ny lalàna mikasika ny zon'ny ankizy lalàna mikasika ny traite des êtres humains de misy ny lalàna mikasika ny herisetra mifotra amin'ny malasy mafavy ny fandraisana tanana de le arahana miasa amin'ireo mpampiatra lalàna aloha voalohany raha ohatra zany le ankizy manana vina maniry ny torany olona nanao fanararotana de manohana anazy amin'ny alalan'ny fanomezana andreo olonareo avoka sahay zay manohana anazy amin'ny dingana rehetra ara-pitsarana de misy koa fandraisana an-tanana ny ankizy ara-tsaina de misy ny ara-piarahamonina misy ny ara-pahasalamana de misy ny ara-toekarena ary ny ara-miasa foana zany rehetra zany miaraka amin'ireo ray aman-dreny tsy azony anatao mihitsy ny hoe miara-miasa rery amin'ny ankizy
izay ny ako ny fanokafana tampomba ofisialy ny fahafolotaona zany ho an'ny Ecpat France fanosokafana tampomba ofisialy maly tolakandro ihany ko tamin'ny alalan'ny fitaom-pivavahana iraisam-pironona notarihan'ny FFKM kômina Talatamaty teny amin'ny fiangonana FCKM Tanjondava Talatamaty ny hetsika fankalazana ny fetim-pirenena ho an'ity kômina ity no tsofondrano nandritra izany ireo mpianatra hiatrika ny fanadinam-panjakana atao anatin'ny kômina Talatamaty ka notolorana fanomezana izy ireo ankoatr'izay hetsika maro samihafa ara-toekarena sosialy kolotsaina no anamarika izay fankalazana ny singeritaona fahatelo ambinimpolo taona ny iverena ny fahaleovantena eto Madagasikara izay raha ny hetsika ho an'ny kômina Talatamaty manampy fanazavana ny ben'ny tanàna raha arinoasy Eli Dominique
ny andro an'io izay fanokafana lamesa ny rahana firaisam-pinoana manaraka izay misy ny hetsika ara-tsosialy izay ho atao amin'ny fahasivy ny volana jona zao dia ny didipoatra fahobe didipoatra maimaim-poana andraisan'ny fokontany roa ambin'ny folo anjara izy io amin'izao fotoana izao moa amin'ny ankizy roa anjato io ny soratra anarana mandritra izay didipoatra fahobe izay aorian'izay dia misy ny tsenabia ara-toekarena izay ho atao ny faraiky amby roapolo ka hatramin'ny efatra amby roapolo ny volana jona ahitana andreo mpamboly tantsaha mpamokatra sy mpiopy eto anivon'ny kômina Talatamaty miaraka amin'ireo orinasa manodidina izay mpiara-miasa amin'ny kômina ihany koa ny fahatelo amby roapolo ny volana jona dia misy ny hetsika ara-tsosialy ihany koa mahasaramanitra ny fety moa dia misy ny fanomezana solombody akoho ireo zoky olona eto amin'ny fokontany roa ambin'ny folo eo ihany koa ny famezana vatsy andreo olona sahirana olona marefo eto amin'ny kômina mitotaly eo amin'ny enjato sy roa arivo olona eo no zaraina n'izay fanampin'izay ao ihany koa ny olona manana klema izay tsy adino ny fahadimy amby roapolo ny volana jona misy ny podium isy matso izay ho tanterahany eo amin'ny tapon'ny Talatamaty ary eo ihany koa ny tatitra izay ho atao amin'ny vahoaka amin'ny asa vita sy ny asa tokony atao amin'ity taona sy ny taona lasa teo ary ho faranany izany ny fahaina amby roapolo ny volana jona izay isy podium ihany eo fa fety fotsiny angama sisy anatontsika mandritra an'izay fa ena amby roapolo ny volana jona izay
misy ihany koa moa ny hetsika ara-panatanjahantena araka izao fanazavana manaraka izao
ao anatin'izay fankalazana izay koa misy ihany koa ny kilalao ara-panatanjahantena izay efa karakaraina ao misy ny foty andraisan'ireo ankizy vehivavy tanora ary veteran anjara mandritra amin'izay hetsika karakarain'ny kômina izay ihany koa ny resaka tsipoka nety be
izay ny commune Talatamaty fa any amin'ny commune Andranovelona la capitale distrikan'ny Moramanga lalana amin'ny rivotra 10 km mampifandray fokotany misa fito no kendrena ovita amin'ny titona ity amin'ny alalan'ny tana maro no asanterana ny asa izay fananomboka ny taona 2022 ary nitoizana isaky ny talata vatandehilahy mahery ny 200 isan-kerinandro no mandray anjara amin'ny asa tana maro fanamboaran-dalana manoana sy mankahery ny mponina amin'ny fanatanterana ny asa ny solombavam-bahoaka Rajaobelona Herizofo nidina ifotony nandray anjara tamin'ny asany tenany ary nanolotra fanampiana ho an'ireo vatandehilahy nanolotra anazy tamin'izany no lehibe ny distrikan'ny Moramanga anisy akoatr'izay ny fampisitrahany fitaovana ara-panatanjahantena ho an'ny tanora sy ireo sy ny fanatanterana ny didipoitra fobe ho an'ny kilongalahy ary manazava ny momba izay fanamboaran-dalana izay ny solombavam-bahoaka Rajaobelona Herizofo.
Vao miresaka an'izany hoe commune lakato zany a dia tonga dia ao anatin'ny saintsika hoe sady toerana lavitra no tena faran'izay ratsy ny lalana raha anatin'ny distrika Moramanga. Natao laharam-pamehana ny fanentanana ny olona ny amin'ny fanaovana zany asa tana maro zany. De eto moa zany zao a misy toerana izay anaovana asa tana maro a misy fokontany hatrany amin'ny anaky fito any zany no misitraka an'izao fanamboaran-dalana zao a raha ohatra ka tain'Andriamanitra ka vita soma tsara. Ny zavatra tena mahafaly amin'izao fotoana zao a dia miara-mientana mihitsy ireo vahoaka reo dia voasolo tena avokoa reo fokontany a izay misitraka an'izany. Tsy mbola misy resaka hoe fampiasana fitaovana toy ny hoe engin tiana mampiasa traksa na ohatra an'izany a fa de mbola tena hoe amin'ny herim-po ny fokon'olona zany a no anaovana ny zao lalana zao. Antony natongavana aty de hoe amporisihana an'ireo olona reo ny amin'izany fiarahamentana ho tombontsoany maro zany satria raha vita tokoa zany ty lalana tya tsy sarotra amin'ny olona tya ny mamoaka ny vokatra tsy sarotra amin'ny olona tya ny amin'ny ivezivezena ary inona maromarina fa raha zao fiarahamentana zao no atao a de tena ho tratra ny tanjona. De eto ihany koa zahay a dia mitentsady ary mangataka ihany koa ny fifanampiana satria misy ny ataontsika hoe ezaka ataon'ny fitondram-panjakana ny amin'ny fampitaovana ny eo anivon'ny faritra ohatra ny fanomezana an'ireny engin ireny a de rehefa mba ohatra kosa ka efa mba miezaka ny fokon'olona ka tokony ho tafiditra aty ireny engin ireny zany a de mba tokony hisitraka an'izany a ny toerana tahaka an'itony.
Ao anatin'izay vaovao any amin'ny faritra ivelan'ny Analamanga izay hatrany dia mbola misy amin'ireo ampanjaka na olobe any amin'ny foko atambahoaka ankehitriny no mandala ny fomba tsy mitaiza zazakambany. Mbola mitana izany fomba izany izy ireo na dia teo aza ny lalàna sy ny zoraisam-pirenena no volavolain'ny fitondram-panjakana. Misy moa ny hetsika fampirantiana maneho ny roa mamatotra ny reny sy ny zanaka ny fanoerana misy eo amin'ny fitiavan-dreny sy ny tahotra amin'ny fandrarana amin'ny fitaizana zazakambany izay tanterahana eny amin'ny IFM Manalakely. Hiara-ny fanirikirian'ny fiarahamonina ny tsy fidirana mpasandrazina ireo fianakaviana minimy taiza zazakambana na eo azy zany misy amin'ireo ray aman-dreny no misafidy ny mitazona ny zanany. Misy araiky ambin'ny folo ireo sary ampirantiny Christian Sana mandritra izany izay nampitondrainy ny lohahevitra hoe fady zazakambana. Sary fampirantiana izay rahany ty mpampiranty ty miasa amin'ny fikambanana tsy manary zaza natsanganyireo renin'ankizy kambana sy ny pnuda. Tanjona moa ny arovana ny zon'ny ankizy sy anampiana ny ray aman-dreny itaiza ireo zazakambana ireo. Fahamarana antsika ny vaovao avy eto an-toerana dia tanterahana ny sivy hatramin'ny iraika ambin'ny folo jona izao etsy amin'ny CCI Vato ny hetsika moto show ampivondronana ireo tontolo ny kodiaran-droa ka mikarakara izany ny carré bleu. Ankoatra ny vatra fampiratiana isy ny karazana lalao isan-karazany azon-drehetra andraisina anjara ny hetsika fanentanana sy ny fampisehoana ataon'ireo mpakafy kodiaran-droa mandray anjara amin'ity hetsika ity ny federasiona ka isan'ny anjara biriky entin'izy ireo amin'izany ny fitsarana sy ny fampianarana ny lalàna amin'ny fampiasana lalàna ho amin'ny ireo mpitondra kodiaran-droa fitanjona ny ampihana arak'izay azo atao ny mety oloza ampifamovoizana teraka ny fitondrana moto ho ny sekretera jeneraly ny federasiona Andriamatoa Harrison.
Izahay zany anisan'ny mitsara sady mampanaraka ny reglement misy mifea ny lalàna ao anatin'ny kosa tsy azo ataotao foana izy io ka zay ny antony hoe anarahana azy zavatra satria miankina amin'izay ny ain'ireo piloty ireo ary miankina amin'izay ny fifezana andreo publika reo. Manaraka izany a ny tanjona zany dia ampianatra sy anoro an'ireo olona rehetra mampiasany lalana hoe misy ny toerana afaka ampisehoanareo ny talenta le fisetrasetrana kely zany any no atao le izy fa tsy ny amin'ny arabe. De izay no mahatonga ny hoe misy fanentanana sy fampianarana avy amin'ny federation sy ny karakara zany a amin'ny fotoana io hoe ohatra ny ahoana no ampiasaina ny lalana ahoana ny fomba fampiasana lalana amin'ny resaka deux roues zany, resaka deux roues aloha resaka tsika eto a, na scooter na velo na moto be na moto kely a, de ao anatin'ny fotoana io no anazavazavana kokoa ampianarina tsika rehetra zay tonga eto toerana. Zay angamba fitiny kely le zavatra atao a, sy ny présence en fédération. Ny présence en fédération ihany no mazava be fa izy any lazaiko zay hoe ampianatra aloro ary arina.
Toy izao indray reo maresaka avy any velany. Miatotra amin'ny valo ambin'ny folo jona izao aloha ny asan'ny Papa François toy ny fionana sy ny fandraisan'olona ary ny fampianarana sy ny fitarihana fitombavaka samihafa noho izy ho avy niatrika fandidiana ho mahaly alarobi vita soamantsara tsy nisy fahasarotana moa ny fandidiana azy na dia nahatra adiny telo aza ny faharetany araka ny filazana avy amin'ny sampana miandraikitra ny fampalalam-baovao eo anivin'ny fiketrahana masina. Fandidiana maiky io natao tamin'ny Papa ho mahaly io mbola nitarika ny audience generale teo amin'ny kianjany masindapiera mantsy izy ny maraina talohana ampidirana azy teo amin'ny hôpitaly Jemely izay nandidiana azy. Sarotra fihezina hatramin'izao ny fitaran'ny Dorotanety sy ny Doroala ny Kanada efa mipakan'ny Quebec ny afo ankehitriny raha ny tao Alberta sy Nouvelle Écosse no efa lasibra tao anatin'ny andro maromaro zay. Misa 70,000 taona hoany ny fobian' afo an'ny Quebec ka andrasana ny fanampiana avy amin'ny iraisam-pirenena amin'ny famonoana izany. Efa mipakan'ny Etazonia moa ny setroka avy amin'izao fahamaizana izao ankehitriny ka natratra 100,000 hoany ny teratany amerikanina miaina anatin'izay falotoany rivotra vokatry ny setroka izay. Nanamafy ny tsy mahatompon'antoka ny Ukraina tamin'ny fipohan'ny fantsona mpitondra entona na ny gazoduc tao Nord Stream tranga tamin'ny volana septambra 2022 ny filoha Volodymyr Zelensky omaly. Diso izy ny filazan'ny gazety maro fa misy tompon'andraikitra ukrainianina atao ambadika izany fipohana fantsona mpitondra entona izany. Tsy ho avy amin'ny tafika na ireo sampam-pitsikolovana ukrainianina ho etrana izy no nanao izany. Raha sanatrika mitombona ny filazana azy ho tompon'antoka tamin'ny tamin'izany dia mangataka porofo manamarina izany moa ny filoha Zelensky. Mbola tsy fantatra hatramin'izao izay tena tomponantoko a tamin'ny fipohany io. Mankasitrika anao nanaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'izao atoandro izao amin'ny roa indray ny fotoanantsika manaraka mandrapitafary.